Гаворыць радыё Свабода. Добры дзень, сёння аўторак 13 красавіка. З праскай студыі вас вітае Сергей Шупа
і Стась Івашкевіч.
Беларусь дагэтуль не абвясціла жалобы па ахвярах авіякатастрофы пад Смаленскам. Маці вядомага на ўсю Польшчу Беларуся Яся не хоча верыць у гібель Качынскіх. Сёння ў Беларусі адзначаецца радаўніца дзень памінання памёрлых. Гэтыя ды іншыя тэмы ў гадзіне нашага жывога эфіру, а адкрывае праграму выпуск навінаў. Вакол свету за 100 секундаў.
Расія і Злучаныя Штаты маюць сёння заключыць пагадненне аб скарачэнні ўзбагачанага плютонію, які можа выкарыстоўвацца для вырабу ядзернай зброі. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон і міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў падпішуць пратакол у рамках міжнароднай канферэнцыі па ядзернай бяспецы, што стартаваў учора ў Вашынгтоне. У першы дзень саміту Украіна паабяцала цалкам пазбавіцца ад сваіх запасаў высокаўзбагачанага урану да 2012 году. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заклікаў Арменію і Турэччыну прыкласці ўсе магчымыя намаганні да таго, каб прасунуцца далей у нармалізацыі стасункаў паміж дзвюма краінамі. Каментары Абамы прагучалі падчас ягонай сустрэчы з прэзідэнтам Арменіі Сэржам Саркісянам у кулюарах саміту па ядзернай бяспецы ў Вашынгтоне. Пра запланаваную на сёння сустрэчу турэцкага і армянскага лідару паведаміў раней офіс Сэржа Саркісяна. Нармалізацыя адносінаў між дзвюма краінамі пачалася ў кастрычніку летась, калі Анкара і Ераван падпісалі шэраг пратаколу ў Швайцарыі. Намеснік дзяржсакратара Злучаных Штатаў Роберт Блейк накіроўваецца ў Кіргістан дзеля сустрэчы з ачольніцай часовага ўраду гэтай краіны Розы Атунбаевай. Блейк будзе найвышэйшым урадоўцам Злучаных Штатаў, які наведае Кіргістан пасля перавароту, што адбыўся на мінулым тыдні. Напярэдадні візіту дыпламат заявіў, што Вашынгтон фармальна не прызнае самаабвешчаны ўрад апазіцыянеру, у той жа час ён адзначыў, што на думку Белага дому прыход апазіцыянераў да ўлады пераваротам не быў. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай рэзка асудзіў вайскоўцаў са складу сілаў міжнароднай кааліцыі за тое, што яны адкрылі агонь па пасажырскім аўтобусе пад Кандагарам. На яго думку, гэта ідзе насуперак абяцанням НАТА абараняць грамадзянскае насельніцтва Афганістану.
Дзякую, Стасі Вашкевіч. Праз чвэрць гадзіны раскажа вам пра навіны Беларусі. А зараз падрабязней пра тое, што вы пачуеце ў нашай гадзіне жывога эфіру. Беларусь застаецца адзінай з усходніх дзяржаваў суседак Польшчы, якая дагэтуль не абвясціла жалобы па ахвярах авіякатастрофы пад Смаленскам. Маці вядомага на ўсю Польшчу Беларуся Яся не хоча верыць у гібель Качынскіх. Жонка прэзідэнта Марыя Качынская адыграла вельмі важную ролю ў лёсе сям'і беларускі Мадзіны Івановай, якая жыве ў Польшчы. Сёння ў Беларусі адзначаецца радаўніца дзень памінання памёрлых. Бліц-аналіз сёння прысвечаны заяве апазіцыйных партыяў з нагоды мясцовых выбараў. Яшчэ вы пачуеце агляд друку, нашу старонку, прысвечаную здароўю, і музычную перадачу з Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». А зараз яшчэ пару словаў пра сённяшняе надвор'е. На працягу найбліжэйшых сутак у Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, пераважна без ападкаў. Вецер няўстойлівы слабы. Уначы ад 0 да 6 градусаў цяпла, на працягу дня ў Віцебску 12-14, у Магілёве і Менску 13-15, у горадні Берасці 14-16, і найцяплей сёння будзе ў Гомелі 15-17 градусаў цяпла. Выслухайце ранішнюю праграму «Радыё Свабода» ў жывым эфіры ў Менску 7 гадзінаў 4 хвіліны. Беларусь застаецца адзінай з усходніх дзяржаваў суседак Польшчы, якая дагэтуль не абвясціла жалобы па ахвярах авіякатастрофы пад Смаленскам. У выніку катастрофы, нагадаю, загінулі 96 чалавек, у тым ліку прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі. Трохдзённую жалобу па ахвярах абвясціла Літва, аднадзённая жалоба абвешчаная ў Расіі, Украіне і Латвіі, таксама ва ўстановах еўразвязу ў Брусэлі. Варта адзначыць, што прэзідэнт Александр Лукашэнка з нагоды трагедыі трагедыі пару дзён таму накіраваў спачуванне маршалку Сейму Рэспублікі Польшча Браніславу Камароўскаму, а таксама родным і блізкім загіблых, аднак афіцыйныя жалобы ў Беларусі не абвешчана. Тым часам грамадская дзеячка з Берасці Ірына Лаўроўская ўвечары 11 красавіка праз інтэрнэт напісала лісты ў прыёмную прэзідэнта Беларусі на гарачую лінію Савету міністраў. У лістах яна просіць абвясціць у Беларусі жалобу ў сувязі з трагічнымі падзеямі пад Смаленскам, як гэта было зроблена ў Літве, Украіне, Расіі ды іншых краінах. І ў прыватнасці яна напісала, калі ласка, урэгулюйце праблему, зрабіце нейкія захады, каб Беларусь таксама абвясціла жалобу ў сувязі з трагедыяй пад Катынню, іначай чарговая ганебная пляма пыхі і непрыстойнага выхавання адной высокай асобы пакладзецца на сумленне і гонар нашага роду, нашага народу. Пару слову пра Ірыну Лаўроўскую. Яна магістр, інжынер-архітэктар, прафесар мастацтвазнаўства ў галіне урбаністыкі, архітэктуры, гісторыі архітэктуры Берасця. І сёння яна госць нашай ранішняй праграмы. Спадарыня Ірына, добры дзень.
Добры дзень.
Вы накіравалі свой зварот яшчэ заўчора. Ці была на яго дагэтуль нейкая рэакцыя?
Да вчарашняга вечара не атрымлівала я нейкай рэакцыі, але я на яе не чакаю, на такую пісьмовую. Я чакаю рэакцыю, што ўсё ж такі абвесцяць гэты траур, хоць бы на дзень пахавання. Хотя б так.
Ну, ось мы уже вчора с нашими коллегами поспробовали все ж таки запытаться у официальных колах, ці будзе абвешчаная жалоба, ну, в некім сэнсе, як бы, паспрабаваць эту рэакцыю, справакаваць. І вось я прапаную паслухаць, што сказаў прадстаўнік адміністрацыі прэзідэнта Павел Лёгкі.
У меня такой информации нет, ничего я вам не могу сказать. Вот. Могу сказать только то, что мы сегодня работаем в Минской области, рабочая поездка у нас. Тут с нашей стороны, во-первых, было соболезнование, вы знаете об этом. Во-вторых, польская сторона обращалась к белорусской стороне об оказании помощи. Президент дал распоряжение за счет белорусской стороны, за счет нашего бюджета оказать всю необходимую помощь в том объеме, в котором польская сторона попросит. Насколько мне известно, такая помощь была оказана. Вот это касалось приема спецбортов авиационных из Польши.
Ну, ось такі трошки разгублений отказ. Ну, чи можна это разглядать як отказ на ваш зворот?
Ну, конечно, не. Ведаеце, я адчуваю, што Беларусь чарговы раз дасведчыла такі, атрымала такі урок невыхаванага чалавека. Попросту мы суседзі з Польшы. Я ўж не кажу пра тое, якія мы, як мы гістарычна павязаны, скольки у нас там нашых родных, блізкіх нашых у Польшы перажываюць сёння гэтую трагедыю. Як мы павязаны самі з гэтым народам. Але як суседзі, як звычайныя суседзі, калі ў мяне памірае нейкі сусед ці суседка, усе якім чынам дапамагаеш гэтаму суседу. У дзяржаўнай палітыкі Беларусі сёння прысутнічае такая як бы тэндэнцыя уцёкаў якіх-то ад нормальнага чалавечых захавання ў стасунках да суседзей. Мне вельмі балюча, што сёння наша моладзь атрымала чарговы раз вось такі прыклад даволі высокай асобы, прыклад недобрага выхавання, недобрых стасункаў, зноў нейкіх уцёкаў у не ведаю куды, у палі, куды заўгодна, толькі не рабіць тое, чаго чакае ад цябе народ. Вось гэта мне проста ударыла вельмі моцна. Сорамна.
Ну, ось вы згадалі уцёкі ў палі. Учора, выступаючы ў адной з нашых перадачаў, палітолаг Владзімір Падгол сказаў, што гэта не ёсць неаб'яўленая жалоба, а гэта аб'яўленая пагарда. Ці вы згодныя з такой ацэнкай?
Безумоўна. Безумоўна згода. Згодна, бо ведаеце, я нават успрымаю такое захаванне кіраўніка краіны як зневажанне свайго народу, у першую чаргу нас, прыніжэнне нас, вымушэнне нас адчуваць сорам за свой народ, за сябе саміх. Ён прадстаўляе нас на самым высокім узроўні. Але тое, як ён нас прадстаўляе, для мяне і для шмат каго, я не кажу толькі ад сябе, бо мае пачуцці звязаныя і з тим, як реагують мої близькі. Так ось він кожен раз ставить нас у таке становище, нас, народ білоруський, ставить у таке становище, що нам становиться до болі, до сльоз соромно.
Спадарина Ірина, це правдивість побач з Літвою, Росії, України, які долучилися до жалоби вчора, відсутність Білорусі в этом шерегу виглядає доволі красамовно. Однак, в некоторых країнах, наприклад, у Чехії, Словаччині, жалоба буде обвещена у день поховання ахвяру, ці президента Леха Качинського. Так що, може бути потенційно, що у Білорусі не поздно обвести жалобу. Як ви, ці даєте ви, керівництво Білорусі, такий шанец, скажем, коли ця жалоба ще все ж таки буде обвещена?
Безумовно, безумовно. Менавіта тому я звернулася до прийомної, тобто до більш широкого кола, не непосредно до Олександра Григоровича, бо я розумію, наскільки у чоловіка, чоловік закомплексований у своїх ніяких обідах, у своїх ніяких там думках. Я звернулася до Совета міністрів, де працюють люди на щодень і... Розуміють, може бути, трошку шире, ніж Олександр Григорович. І я сподіюся вельми, на що я сподівалася, коли писала гэтый ліст, що менавіта гэтае коло людей, які близько його, змогуть більш подробязно, може більш потлумачить, що треба зробити у гэтай ситуації. Щиро казати, у нас працює велике коло ідеологів. Яны атрымліваюць заробак, яны на штодзень там штосьці нам навязваюць якія-то свае ідэалагічныя схемы. Але мне падаецца, што ў дадзеным выпадку менавіта вось інстытут ідэалогіі беларускай мусіць спрацаваць як мага так па-чалавечы і патлумачыць Александру Рыгоровичу, што прыняцце Беларусі дня жалобы, гадзіны жалобы. Гэта будзе такі жэст, што мы ўсё ж такі захавалі нейкае людскі твар, суседскі твар, што мы не ёсць такімі вычварэнцамі. Мы проста мы перажываем, весь народ перажывае, як то рэакцыі ўраду, рэакцыі кіраўніка краіны няма. Мне недастаткова, што ён толькі сам звернуўся да Камароўскага, що виказав почуті, спочування до родних. Я думаю, у даденому випадку важно, каб акт, жест був зроблений у стосунках до країни. Країни, народу, до народу. А він представник нашого народу. Я сподіюся, що все ж таки буде ніяке рішення прийнято.
Ну що ж, побачимо. Магчыма, ще не все страчено. Дякую вам, спадарыня Ірина. Я нагадаю, гостем нашого ефіру була Ірина Лаўроўская, магістр, інженер-архітектор і професор мастацтвазнаўства у галіне урбаністыкі і архітэктуры. З Берасця яна звернулася со зваротом до кіраўніцтва Беларусі абвясціць, што все ж таки жалобу по ахвярах авіакатастрофы пад Смаленском. У Мінску 7.13, а зараз про реакцію наших слухачоў на ось гэты факт не обвящение Беларусю жалобы по ахвярах катастрофы.
Який чудовий урок человечности для громадянской супольности Беларуси мог дать президент наш, как объявил жалобу по трагедии у Польши. У нас с этим народом, можно сказать, агульная пуповина от мати земли. А выглядаем дикунами. Великая ахвяра польского народа для всех у свете, для всех, для добра.
Хочу выказать свое великое спочувание всему польскому народу с такой жудостной нагоды и сказать, что мне соромно за наше керавництво, якое в отрознение от усіх суседів Польщі не объявило день жалобы.
Александр Григорьевич, вы по-человечески отнеслись к трагедии польского народа. Сделали все возможное и невозможное по оказанию помощи. За ваш такой поступок благодарил посол Польши. Прошу вас завершить это доброе дело, объявив день траура в нашей республике.
Глядячи на всіх політиків, таких цивілізованих, приходжу к виводу, що многі з них уступили доволі не такі поступи у новий век. А наш президент, він оставши недзя у першій полові прошлого віку. Ось гетких, як він, там є їх місце. Це не сучасний чоловік.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Назва старажытнейшай найвешшай вёскі Морна, дзе знойдзеныя стаянкі ды селішчы нашых пращураў аж эпохі мезаліту, пагодзіць чамусьці ад агульнаславянскага тэрміна мор, утворанага шляхам перагаласоўкі ад памерці мру. І калі паверыць, што імёны эзатэрычным чынам аказваюць актыўны ўплыў на жыццё, дык сённяшняе Морна яскравае таму пацверджанне. Маё падарожжа ў вёску Морна, што на Ейвейшчыне.
Подорожжы свабоды слухайце ў нашай вечаровай праграме. У Менску 7:15 і час на выпуск навінаў Беларусі. Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Грамадзяне Беларусі заклікаюць кіраўніцтва краіны далучыцца да польскай дзяржаўнай жалобы. У панядзелак гэта зрабілі Расія, Украіна, Літва і Латвія. Жалобу трымаюць таксама ўстановы Еўразвязу. Беларускія ўлады арганізавалі бязвізавую падтрымку сваякоў ахвяраў, якія едуць да месца трагедыі праз беларускую тэрыторыю. Міжнародны кангрэс еўразійскай эканамічнай супольнасці пройдзе ў Менску ў снежні сёлета. Саміт будзе спалучаны са святочнымі мерапрыемствамі з нагоды 10-годдзя стварэння гэтага эканамічнага блоку на постсавецкай прасторы. Даходы ад экспарту беларускай сельскагаспадарчай прадукцыі прынясуць краіне сёлета каля мільярду даляраў. Міністр сельскай гаспадаркі Беларусі Сямён Шапіра сказаў, што менавіта такім паводле ягонага ведамства будзе сальда знешняга гандлю датычнай прадукцыі сёлета. Па ўсёй Беларусі сёлета запланаваныя святочныя мерапрыемствы з нагоды 600-х угодкаў Грунвальдскай бітвы. 24 красавіка ў Селічах адбудзецца поўнамаштабны рыцарскі Грунвальдфэст, а 15-16 траўня ў Полацку пройдзе фэст сярэднявечнай культуры. Акрамя таго, тэатралізаваныя паказы запланаваныя ў Івянцы, Гародні, Дудутках і іншых месцах. Самае вялікае мерапрыемства, прысвечанае 600-годдзю Грунвальдскай бітвы, адбудзецца ў Наваградку.
Да гэтага дадам яшчэ інфармацыю пра надвор'е. На працягу найбліжэйшых сутак у Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, пераважна без ападкаў. Вецер няўстойлівы слабы, уначы ад 0 да 6 градусаў цяпла, на працягу дня ў Віцебску 12-14, у Магілёве і Менску 13-15, у горадні Берасці 14-16 і ў Гомелі 15-17 градусаў цяпла. Вы слухаеце Радыё Свабода, у Менску 7:18. Выбараў у Рэспубліцы Беларусі па-ранейшаму няма. Такая выснова прагучала ў супольнай заяве апазіцыйных партыяў, з якой яны выступілі на мінулым тыдні. Якое пасланне хацелі перадаць гэтай заявой кіраўнікі апазіцыйных партыяў да беларускай і міжнароднай грамадскасці? Як можа паўплываць ацэнка мясцовых выбараў міжнароднымі структурамі на хаду будучай прэзідэнцкай кампаніі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова ў бліц-аналізе «Свабоды» адказвае палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Бліц-аналіз «Свабоды».
На вашу думку, гэтая заява апазіцыі пра тое, што выбараў у Беларусі па-ранейшаму няма, якія найперш мае мэты? Чаго хоча дабіцца апазіцыі ад уладаў, які мэсі ж гэтай заявай яна несе сусветнай супольнасці?
Найперш апазіцыя хоча паказаць, што, не гледзячы на ўсе расколы, уяўныя і сапраўдныя, яна мае агульную пазіцыю па выбарах. У прынцыпе, ў гэтым ніхто і не сумняваўся. Іншае пытанне, што от нейкіх канкрэтных наступстваў, на мой погляд, не можа быць ад гэтай заявы, бо няма нейкіх канкрэтных патрабаванняў, акрамя патрабавання ўступіць у перамовы і абмяркоўваць змены выбарчае заканадаўства. Гэта такое вечнае патрабаванне беларускай апазіцыі, але нейкія канкрэтныя крокі рабіць, тым больш, калі да выбараў засталося вельмі мала часу, фактычна на мясцовыя выбары гэта ніяк не паўплывае. Што тычыцца будучых прэзідэнцкіх выбараў, верагодна, будзе нейкі перамоўны працэс. процес, але знову-таки гэта заява для тых выбараў зарана, для гэтых выбараў запозна.
Ці не вносіць пэўны, ну, скажам, дысананс у сітуацыю тое, што з аднаго боку апазіцыя выступае з такой заявай, а з іншага боку па-ранейшаму некалькі сотняў актывістаў апазіцыйных партый, у тым ліку і самыя вядомыя асобы, удзельнічаюць у гэтых мясцовых выбарах.
Этой заявы не выникает, что оппозиция обвешает бойкот выборов. Вот эта заява сапраўды достаточно такая складанная для прочитания, бо там есть шмат пунктов, по яких доводится, что выборов нема. Разом с тем не кажется, что ну, с этой причиной мы робим то эти иншее. Коли ранее позиция была по бойкоту, и она была больше принциповой, больше разумелая, хотя натурально неэффективная. Зараз шмат якія партыі разумеюць, што байкот немагчымы і нават не разглядаюць гэта як магчымасць. З іншага боку, частка прадстаўнікоў, напрыклад, аб'яднаных дэмакратычных сілаў кажа, што не бачыць сэнсу выбараў і таму не ўдзельнічаюць у выбарах. Але найбольш, так скажам, праяўлена гэта пазіцыя ў аб'яднанай грамадзянскай партыі, але шмат якія прадстаўнікі гэтай партыі ўсё роўна ўдзельнічаюць у кампаніі. Фактычна няма ні байкоту, ні ўдзелу ў выбарах, і з улікам таго, што на два дзесяткі тысячаў месцаў прэтэндуе ўсяго ну, некалькі соцень прадстаўнікоў апазіцыі. Ці будуць яны ўдзельнічаць ці не, ў цалкам па краіне гэта будзе незаўважна.
У канцы сакавіка ў Беларусі зноў былі з візітам прадстаўнікі АБСЭ. Гэты візіт адбыўся даволі негучна, фактычна перамовы былі кулуарныя. Ці можна сказаць, што зараз улады неяк непакоіць меркаванне АБСЭ, шэрэй сусветнай супольнасці, наконт таго, як будуць ацэнены гэтыя мясцовыя выбары?
Фактычна мясцовыя выбары ў нас міжнародная супольнасць ніколі не ацэньвала, бо мы не запрашаем міжнародных назіральнікаў. На гэтых выборах, если не помыляюсь, будет такой крок на сустрэч международной супольности, будут презентованы у якости корреспондентовых назиральников представники посольства. Але это не будет значить, что выборы будут признаны или не признаны. Это будет уплывать только на некое уражение этих представников посольства и покажет, что ну, вот, те есть некий процесс у бок прогресса, демократизации, те и нема. Але это не будет ну, вот, именно оценочная миссия, так, как это было, например, с президентскими выборами и парламентскими выборами.
Блиц-анализ свободы. Вы слухаеце Радыё Свабода, у эфіры наша праграма ў жывым эфіры, яна працягнецца да 8 гадзіны раніцы. Сёння ў Беларусі адзначаецца радаўніца, дзень памінання памёрлых. Ад раніцы людзі пойдуць на магілы сваіх продкаў, родных, сяброў, кветкі, ручнікі, вяночкі прынясуць грамадскія актывісты да магілаў ведамых суайчыннікаў, што адышлі ў вечнасць апошнім часам. Пісьменніка Кастуся Тарасава, актора Анатоля Жука, журналіста Альгерда Невяроўскага, перакладчыка лінгвіста Ўладзіміра Шатона, палітолага Александра Патупы. Пра тое, як узнікла традыцыя адзначаць радаўніцу, у інтэрв'ю нашай карэспандэнцыі Валентыне Аксак расказаў даследнік народнай культуры Янка Крук.
Спадар Янка, скажите, калі ласка, калі узнікла традыцыя пасля правадной нядзелі, як называецца ў народзе, памінаць мёртвых, калі ў Беларусі ўзнікла гэтая традыцыя?
Я думаю, што на гэта пытанне вам ніхто не адкажа дакладна, таму што тое, што зараз мы называем радаўніцай, азначаецца на 9-ы дзень пасля Вялікадня. Таму хутчэй за ўсё пасля таго, як на нашых усходнеславянскіх землях з'явіўся Вялікдзень, то менавіта на 9-ы дзень, таму што тое, што звязана з ушануваннем памяці памёршых, падпарадкоўваецца універсальнаму ритму народной культуры, мы называем его так 03940. И поэтому три дни святковалась и Пасха, Великий день, а на девятый день означалось вот это поминальное, самое главное, ну, можно сказать, годовое свято.
Скажите, калі ласка, який ритуал яно убирая згодно вот такой старосветской традиции, не той, якая сёння існує?
Фактично, так сказать, у нас до сегодняшнего часу захавалось то, что вы называете старосветской, я называю это той народной традицией, еще дохристианской. Тут принциповых измен никаких не отбылось, может быть, за выключением того, что з'явилась червоная пасхальная яйка. А все остальное прийти на могилу своих предков до распочинания цикла землеробчих сельскохозяйственных работ, навести порядок, прибрать могилку, повесить знаки, которые отповедали тому, кто там похован. Там, где похована девчина, белый веночек, там, где похована женщина, фартушок, а там, где похованы были мужчины, там повязывали белые рушники. Вот и все. Поэтому принципово измену тут не отбылось.
А скажите, калі ласка, як вы ставитесь, як специалист по народной культуре, да заведенки опошнего часу, коли там же ж после того, как уже навели парадок на могилах, начинают тризну, якая часом перерастая у просто у некую веселую пьянку.
Завсёды было так, в разных куточках Беларуси приходили непосредственно прямо на могиле, потому что на высшейшая была шапка тут, то есть стол, фактично и кухати, расстилали настольник, обрус, становились на коленочки и клали 103-7 ритуальных страв. Но это было перш-наперш, что печиво, яйка, ковалочек, хлеба, там чарочка, горелки, обовязковым парадком, шарка это была, только як. Смерть, опошняя из вашей родни, разорвала вот это вот родовое коло. И тогда его треба было назад знитовать. Вокол могилы забиралась вся родина, брали чарку, наливали, отдавали старейшему. Старейший знал таки по принципу першим себе помершим. Некольки кропелек отливал на могилку. Среднюю часточку выпивал сам, на дне покидал слезу. Потом эта чарка доливалась, передавалась наступному по взрослу. То есть, начиная с самого старейшего, потом молодее, кому можно было выпить это 30 грамм. Ни больше, ни меньше, 30. И таким чином люди годину-другую тихенько стояли на коленках. Кто-то стоял на ногах вокруг могилки опошнего похованного человека из вашей родины. И чарочка шла по кругу, и люди вспоминали добрыми словами тех, кто неколи жил на этой земле. Чарка рухалась, як по коле. И як бы вот связывала, поеднавала, знитовала вашу родину. Вот у чем был сакральный сенс этой чарки и трызны.
Про традиции радовницы у нашем живом эфире рассказывал доследник народной культуры Янка Круг. У Менску 7.26 на черзе Игорь Корней заглядом незалежного друку.
Был час и была эпоха, коли выражником громадской думки была бардовская песня, якую слухали паўсюль из магнитофонов и на концертах. А якое место это мастацтва займая сёння, разважая Кася Камоцкая.
Зараз не час гэта фактично, но это не значит, что гэта не запатрабавана и не існуе. Просто выражается про штосьці іншае. Я не ведаю, про что тут, но явно не про рок-музыку, явно не про бардовскую песню.
Як ви зрозумілі, ми розказали про одну з передач, яка прогучить у нашому вечоровому ефірі. Гэта «Вольная студія», а зараз Ігор Корній і огляд незалежного друку.
Незалежные белорусские СМИ основную увагу надают авиакатастрофе под Смоленском, у вынику якой загинули 96 чальцов официальной польской делегации, уключно с президентом Лехом Качинским. Тыдневик «Белорусы и рынок» поведомляя, что 13 красовика труна с телом президента Качинского будет выставлена для публичного развитания у президентским палаце у Варшаве. Выдание особливо акцентуя увагу, что дни национальной жалобы по загинулых 10 красовика обвешаны шмат у яких краинах на разных континентах. Понеделок – агульный день смутку у Евразвязи. У Польши официальные жалобные мероприемства будут завершены 16 красовика. Одним выключением – Беларусь, улады якой не полечили за потребное отдать данину поваги жихарам соседней краины. Интернет-газета агентства «Белапан» «Белорусские новины» пиша, нормальным людям не треба чекать указания сверху, как выказать человечее спочивание близкому народу. У опошние дни белорусы идут с кветками до польской амбасады в Менску, до консульства у городней Берости. Службы по загиблых прошли в католических храмах краины, а архиепископ Тадеуш Кондрусевич, сгадывающий Леха Качинского, сказал, и он твердо стоял на принципах католической веры. До речи, у костёле зауваженные и чиновники. У приватности наместник министра замежных справ Валерий Воронецкий и начальник Головного управления Европы МЗС Алексей Скрипко. С некоторыми материалами крычевской незалежной газеты «Вольный город» знаёмится головный редактор выдания Сергей Няровный.
Один из материалов под названием «Борис прогнулся». Рассказываю об том, что кандидату депутата облсовета Анна Жолудь со списку «Улады» проводила встречу в аграрном колледже. Директор напроконце прогнулся перед ею и сказал, что соперникам Жолудь, директору хлебозавода Сватковскому, треба печь хлеб, а редактору «Вольного города» города неровному треба писать, а Жолудь хай делу депутаты. Подтримал человека со списка улады. Артикул Андрея Валкевича мероприемство за закрытыми дверима. В районном центре культуры отбрылся сход, присвеченный еднанню России и Беларуси. Автор заважил женщина, якая хотела сходить в туалет, и як бы охотники не пустили туда. И он познал у этих людях супрацовников идеологичного отдела райвыконкама. И лично что треба провести некое мероприемство, где темы могло быть выхода относиться до женщин.
Заглядам незалежнага друку вас пазнаёміў сёння Ігар Карней. Нагадаю, вы слухаеце праграму «Радыё Свабода» ў жывым эфіры. Яна працягнецца да 8 гадзіны раніцы. Заставайцеся з намі. Зараз у Менску ўжо амаль палова 8 і на чарзе зноў выпуск навінаў. Вакол свету за 100 секундаў.
Сёння ў Варшаве мае адбыцца развітанне з загінулым польскім прэзідэнтам Лехам Качынскім. Труна з яго целам будзе выстаўлена для развітання ў аўторак у прэзідэнцкім палацы. Раней была апублікавана прамова Леха Качынскага, з якой ён збіраўся выступіць у Катыні. У прамове адзначаецца: «Важна, каб на юрыдычным узроўні была зафіксавана невінаватасць ахвяраў, каб былі адкрыты ўсе дакументы, што тычацца гэтага злачынства, каб катынскі падман назаўсёды знік з грамадскай прасторы». Расія і Злучаныя Штаты маюць сёння заключыць пагадненне аб скарачэнні ўзбагачанага плютонію, які можа выкарыстоўвацца для вырабу ядзернай зброі. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Хілары Клінтон і міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў падпішуць пратакол у рамках міжнароднай канферэнцыі па ядзернай бяспецы, што стартавала учора ў Вашынгтоне. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заклікаў Арменію і Турэччыну прыкласці ўсе магчымыя намаганні да таго, каб прасунуцца далей у нармалізацыі іх двухбаковых стасункаў. Каментары Абамы прагучалі ў панядзелак падчас ягонай сустрэчы з прэзідэнтам Арменіі Сэржам Сарксянам у кулюарах саміту па ядзернай бяспецы ў Вашынгтоне. Сёння запланаваная сустрэча лідараў Турэччыны і Арменіі. Намеснік дзяржсакратара Злучаных Штатаў Роберт Блейк накіроўваецца ў Кіргізстан дзеля сустрэчы з ачольніцай часовага ўраду гэтай краіны Розы Атунбаевай. Блейк будзе найвышэйшым урадаўцам США, які наведае Кіргізстан пасля звяржэння ўраду Курманбека Бакіева. У той жа час ён адзначыў, што на думку Белага дому прыход апазіцыянераў да ўлады не быў вынікам перавароту. Блэк таксама дадаў, што сустрэча з Курманбекам Бакіевым у ягоныя планы не ўваходзіць.
Стасі Вашкевіч пазнаёміць вас з навінамі Беларусі хвілін праз 15, а зараз падрабязні пра тое, што вы яшчэ пачуеце да канца нашай ранішняй праграмы ў жывым эфіры. Беларусь застаецца адзінай з усходніх дзяржаваў суседак Польшчы, якая дагэтуль не абвясціла жалобы па ахвярах авіякатастрофы пад Смаленскам. Маці вядомага на ўсю Польшчу беларуса Яся не хоча верыць у гібель Качынскіх. Жонка прэзідэнта Марыя Качынская адыграла вельмі важную ролю ў лёсе сям'і беларускі Мадзіны Івановай, якая жыве ў Польшчы. Сёння ў Беларусі адзначаецца радаўніца, дзень памінання памёрлых. Бліц-аналіз сёння прысвечаны заяве апазіцыйных партыяў з нагоды мясцовых выбараў, і яшчэ вы сёння пачуеце нашую музычную старонку, перадачу Дзмітра Бартусіка «Барды свабоды». І пару слоў пра сённяшняе надвор'е. На працягу найбліжэйшых сутак у Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, пераважна без ападкаў. Вецер няўстойлівы слабы. Уначы ад 0 да 6 градусаў цяпла, на працягу дня ў Віцебску 12-14, у Магілёве і Менску 13-15, у Горадні Берасці 14-16 і ў Гомелі 15-17 градусаў цяпла. У Менску 7.33. Такім чынам, Беларусь застаецца адзінай з усходніх дзяржаваў суседак Польшчы, якая дагэтуль не абвясціла жалобы па ахвярах авіакатастрофы пад Смаленскам. У выніку катастрофы, нагадаю, загінулі 96 чалавек, у тым ліку прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі. Трохдзённую жалобу па ахвярах абвясціла Літва, аднадзённая жалоба абвешчана ў Расіі, Украіне, Латвіі, таксама ва ўстановах еўразвязу ў Брусэлі. Варта адзначыць, што прэзідэнт Лукашэнка з нагоды трагедыі накіраваў спачуванне маршалку Сейму Рэспублікі Польшча Браніславу Камароўскаму, а таксама родным і блізкім загіблых, аднак афіцыйнай жалобы ў дзяржаве не абвешчана. Тым часам грамадская дзяячка з Берасця Ірына Лаўроўская ўвечары 11 красавіка праз інтэрнэт напісала лісты ў прыёмную прэзідэнта Беларусі і на гарачую лінію Савету міністраў. У лістах яна просіць абвясціць у Беларусі жалобу ў сувязі з трагічнымі падзеямі ў Смаленску, як гэта было зроблена ў Літве, Украіне, Расіі, ў іншых дзяржавах. Ірына Лаўроўская – магістр, інжынер, архітэктар, доктар архітэктуры. Яна жыве ў Берасці і сёння яна госць часть нашай ранішняй праграмы ў жывым эфіры. Гутарка з ёю прагучала паўгадзіны таму. Я прапаную вам паслухаць тую гутарку ў запісе.
Да вчарашняга вечара не атрымлівала я нейкай рэакцыі, але я на яе не чакаю, на такую пісьмовую. Я чакаю рэакцыю, што ўсё ж такі абвесцяць гэты траур, хоць бы на дзень пахавання. Хотя б так.
Ну, ось мы уже вчора с нашими коллегами поспробовали все ж таки запытаться у официальных колах, ці будет обвешчаная жалоба, ну, в неким сенсе, как бы, поспробовать эту реакцию, спровоковать. И ось я пропоную послухать, что сказал представник администрации президента Павел Легкий.
У меня такой информации нет, ничего я вам не могу сказать. Вот. Могу сказать только то, что мы сегодня работаем в Минской области, рабочая поездка у нас. Тут с нашей стороны, во-первых, было соболезнование, вы знаете об этом. Во-вторых, польская сторона обращалась к белорусской стороне об оказании помощи. Президент дал распоряжение за счет белорусской стороны, за счет нашего бюджета оказать всю необходимую помощь в том объеме, в котором польская сторона попросит. Насколько мне известно, такая помощь была оказана. Вот, и это касалось приема спецбортов авиационных из Польши.
Ну, есть такие трошки разгубленные отказ. Ну, тем можно это разглядать как отказ на ваш изворот?
Ну, конечно, не. Ведаете, я чуваю, что Беларусь в черговый раз досвечила таки, отримала таки урок невыхованного человека. Попросту мы соседи с Польшей. Я уж не кажу про то, какие мы, как мы исторично повязаны, сколько у нас там наших родных, близких наших у Польши переживают сегодня эту трагедию, как мы повязаны сами с этим народом, але как соседи, как звичайные соседи, когда у меня помирает некий сосед или соседка, все каким чином допомагаешь этому соседу. У державной политики Беларуси сегодня присутничает такая, как бы, тенденция утеков каких-то от нормального человечьего захования в стосунках до соседей. Мне вельми болюче, что сегодня наша молодь отримала черговый раз вот такой приклад довольно высокой особы, приклад недоброго выхования, недобрых стосунков, знов неких утеков у, не ведаю куда, у Пали, куды заўгодна, толькі не рабіць тое, чаго чакае цябе народ. Вось гэта мне проста ударыла вельмі моцна. Сорамна.
Ну, вось вы згадалі уцёкі ў палі. Учора, выступаючы ў адной з нашых перадачаў, палітолаг Владзімір Падгол сказаў, што гэта не ёсць неаб'яўленая жалоба, а гэта аб'яўленая пагарда. Ці вы згодныя з такой ацэнкай?
Безумоўна згодна, бо... Ведаете, я нават успрымаю такое захаванне кіраўніка краіны, як зневажанне свайго народу. У першую чаргу нас, прыніжэнне нас, вымушэнне нас адчуваць сорам за свой народ, за сябе саміх. Ён прадстаўляе нас на самым высокім узроўні. Але тое, як ён нас прадстаўляе, для мяне і для шмат каго, я не кажу толькі ад сябе, бо мае пачуцці звязаныя і з тым, як рэагуюць мае блізкія. Так вось ён кожны раз ставіць нас у такое становішча, нас, народ беларускі, ставіць у такое становішча, што нам становіцца да болі, да слёз сорамна.
Спадарыня Ірына, сапраўды, вось побач з Літвой, Расіяй і Украінай, якія далучыліся да жалобы учора, адсутнасць Беларусі ў тым шэрагу выглядае даволі красамоўна. Аднак, ну, у некаторых краінах, напрыклад, у Чэхіі, Славаччыне, жалоба будзе абвешчаная ў дзень пахавання ахвяраў ці прэзідэнта Леха Качынскага. Так што, можа быць, патэнцыйна яшчэ ў Беларусі не позна абвясціць жалобу. Як вы, ці даеце вы кіраўніцтву Беларусі такі шанец, скажам, калі эта жалоба яшчэ ўсё ж такі будзе абвешчаная?
Безумоўна. Менавіта таму я звернулася да прыёмнай, то есть да больш шырокага кола, не непасрэдна Александра Рыгоровича, бо я разумею, насколько человек закомплексованы у своих неких обидах, у своих неких там думках. Я звернулася до Совета министров, где працуют люди на что день и разумеют, может быть, трошку шире, чем Александр Рыгорович. И я спадзяюся вельми, на что я спадзявалася, коли писала гэты лист, что менавіта гэтае кола людей, якія близко яго, змогуць больш подрабязна, можа больш патлумачыць, што трэба зрабіць у гэтай сітуацыі. Шчыра казаць, у нас працуе вялікае кола ідэолагаў. Яны атрымліваюць заробак, яны на щодень там щось нам нав'язують якісь свої ідеологічні схеми. Але мені подається, що в даному випадку менавіта ось інститут ідеології білоруської мусить спрацювати як мага, так по-чоловіче. І потлумачить Олександру Григоровичу, що прийняття Білорусі дня жалоби, години жалоби, це буде такий жест, що ми все ж таки заховали нейкий людський твар, сусідський твар, що ми не є такими вичваренцями. Ми просто ми переживаємо, весь народ переживає, як то реакції уряду, реакції керівника країни нема. Мені недостатково, що він тільки сам звернувся до Комаровського, що виказав почування до родних. Я думаю, у даному випадку важно, щоб акт, жест був зроблений у стосунках до країни. Країни, народу, до народу. А він представник нашого народу. Я сподіваюся, що все ж таки буде неке рішення прийнято.
Гостем нашого живого ефіру була Ірина Лауровська, доктор архітектури з Берастя, автор звороту до керівництва Білорусі з закликом обвестить жалобу по ахвярах авіакатастрофи під Смоленськом. Ви слухаєте Радіо Свобода, 7:40 у Мінську, і зараз слово нашим слухачам.
Які чудовий урок чоловічності для громадянської супольності Білорусі мог дати президент наш, як об'явив жалобу по трагедії у Польщі. У нас з цим народом, можна сказати, агульна пуповина від матері землі, а виглядаємо дикунами. Велика ахвяра польського народу для усіх у світі, для усіх, для добра.
Хочу виказати своє велике спочування усьому польському народу з такої жудасної нагоди і сказати, що мені соромно за наше керівництво, якою відрозніє від усіх сусідів Польщі, не об'явило день жалоби.
Олександр Григорович, ви по-человечески отнеслись к трагедии польского народа, сделали все возможное и невозможное по оказанию помощи. За ваш такой поступок благодарил посол Польши. Прошу вас завершить это доброе дело, объявив день траура в нашей республике.
Глядячи на усіх політиків, таких цивілізованих, приходжу к виводу, що многі з них уступили доволі не такі поступи у новий век. А наш президент, він оставши недзя у першій полові прошлого віку. Вот гетких, як його, там є їх місце. Гето не сучасний чоловік.
Нагадаю, наш телефон аутоотказник у Мінську 266-39-52. У Мінську 7:42. І зараз ми розкажемо про одну історію, якої надзвичайною роль відіграла жінка президента Польщі Марія Качинська, яка у суботу загинула у катастрофі під Смоленськом. Мадіна Іванова, мати відомого на всю Польщу трьохгодового Павліка, поляки, правда, ведуть його більше як Яся, сказала журналістам, що обов'язково разом з тисячами поляків візьме удел у похованні президентського суженства Марії і Леха Качинських. Їх гибель – великий шок для нас, каже Мадіна, бо напередодні у п'ятницю наша сім'я одмислово приїхала у Варшаву у президентський палац, щоб подякувати за те, що ми всі п'ятеро тепер маємо польське громадянство. Тему притягує Алена Струве.
Подякування пану президентові від нашої цілої родини. Врешті будемо могли нормально жити.
Ми приїхали, щоб виказати велику подяку пану президенту від усієї нашої сім'ї. Тепер ми усі нарешті можемо нормально жити, сказала Мадіна Іванова у часі прийому у Варшаві у п'ятницю.
Дякуємо за допомогу нашій справі.
Дякую за допомогу нашій справі, додав, звертаючися до пані Марії Качинської, трьохгодовий син Мадіни Паулік. У гэтыя дні, коли у Варшаві обвешчана тыднёвая жалоба у сувязі з авіакатастрофи президентського лайнера під Смоленськом, сім'я Івановых, Мадіна, Паулік, його двоє сестер і старейший брат, ніяк не можуть повірити у гэтае трагічнае здарэнне. Як добре, що нам усё ж удалося паспець падзякваць гэтым цудоўным і шчырым людзям за тое, што яны зрабілі для нас, кажуць Івановы. Мадіна Іванова і яе чацвёра дзяцей жывуць у Любліне. У свой час польскія медыя, таксама Свабода, шмат распавядалі пра тое, як хворага на мукавісцыдоз немаўлятка Паулік Павліка хлопчыка павінны былі дэпартаваць у Беларусь, бо маці, беларуская грамадзянка, пакінула яго ў шпіталі. Мадзіна тлумачыла свой учынак тым, што пры сваіх мізэрных даходах не ў стане дапамагчы немаўлятку пры такой цяжкай ягонай хваробе, а таму прасіла іншых палякаў узяць апекунства над Паўлікам. Апекунка, маладая полька, знайшлася, аднак неўзабаве таксама адмовілася ад хворага Яся. Урэшце Мадзіна ўсё ж выйграла барацьбу за лёс свайго малодшага сына і іншых дзяцей. На пачатку польскае грамадзянства трымаў Паўлік, яго біялагічны бацька, грамадзянін Польшчы, а некалькі тыдняў таму польскімі грамадзянамі сталі Мадзіна і трое яе старэйшых дзяцей. Аказваецца, пані Марыя вельмі шчыльна сачыла за лёсам Паўліка і нашымі справамі, кажа Мадзіна. Калі мы ўбачыліся ў пятніцу, яна пачала распытваць, як мы маемся, зрабіла дзецям падарункі, узяла Паўліка за руку і павяла ў палац. Адчувалася, што пані Марыя вельмі цёплы і зачлівы чалавек. Старэйшыя дзеці Мадзіны кажуць, ім цяжка паверыць у тое, што адбылося ў суботу, бо перад вачыма ў іх падзеі сустрэчы ў пятніцу. Яшчэ ў суботу раніцы мы абмяркоўвалі той прыём, а потым па тэлевізары ўбачылі паведамленне пра трагедыю. Падалося, што гэта нейкі страшны жарт, аднак, на жаль, кажа старэйшы брат Паўліка Алег, вучань Люблінскай гімназіі. Разам з маці ён збіраецца паехаць у суботу ў Варшаву на пахаванне.
Пра гісторыю сям'і Мадзіны Івановай, беларускі, якая жыве ў Польшчы, распавядала Алена Струве. 7:45 у Менску, вы на хвалях Радыё Свабода, на чарзе навіны Беларусі. Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Грамадзяне Беларусі заклікаюць кіраўніцтва краіны далучыцца да польскай дзяржаўнай жалобы. У панядзелак гэта зрабілі Расія, Украіна, Літва і Латвія. Жалобу трымаюць таксама ўстановы Еўразвязу. Беларускія ўлады арганізавалі бязвізавую падтрымку сваякоў ахвяраў, якія едуць да месца трагедыі праз беларускую тэрыторыю. Міжнародны кангрэс еўразійскай эканамічнай супольнасці пройдзе ў Менску ў снежні сёлета. Саміт будзе спалучаны са святочнымі мерапрыемствамі з нагоды 10-годдзя стварэння гэтага эканамічнага блоку на постсавецкай прасторы. Даходы ад экспарту беларускай сельскагаспадарчай прадукцыі прынясуць краіне сёлета каля мільярду даляраў. Міністр сельскай гаспадаркі Беларусі Сямён Шапіра сказаў, што менавіта такім паводле ягонага ведамства будзе сальда знешняга гандлю датычнай прадукцыі сёлета. Па ўсёй Беларусі сёлета запланаваныя святочныя мерапрыемствы з нагоды 600-х угодкаў Грунвальдскай бітвы. 24 красавіка ў Селічах адбудзецца поўнамаштабны рыцарскі Грунвальдфэст, а 15-16 траўня ў Полацку пройдзе фэст сярэднявечнай культуры. Акрамя таго, тэатралізаваныя паказы запланаваныя ў Івянцы, Гародні, Дудутках і іншых месцах. Самае вялікае мерапрыемства, прысвечанае 600-годдзю Грунвальдскай бітвы, адбудзецца ў Наваградку.
І пару словаў пра надвор'е. На працягу найбліжэйшых сутак у Беларусі будзе воблачны з праясненнямі, пераважна без ападкаў. Вецер няўстойлівы слабы. Уначы ад 0 да 6 градусаў цяпла. На працягу дня ў Віцебску 12-14, Магілёве і Менску 13-15, у гораднім Берасці 14-16 і найцяплей сёння будзе ў Гомелі 15-17 градусаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Выбараў у Рэспубліцы Беларусі па-ранейшаму няма. Такая выснова прагучала ў супольнай заяве апазіцыйных партыяў, з якой яны выступілі на мінулым тыдні. Якое пасланне хацелі перадаць гэтай заяву і кіраўнікі апазіцыйных партыяў да беларускай і міжнароднай грамадскасці? Як можа паўплываць ацэнка мясцовых выбараў міжнароднымі структурамі на хаду будучай прэзідэнцкай кампаніі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі.
Бліц-аналіз свабоды.
На вашу думку, гэтая заява апазіцыі пра тое, што выбараў у Беларусі па-ранейшаму няма, якія найперш мае мэты? Чаго хоча дабіцца апазіцыі ад уладаў, які мэсіш гэтай заявай яна несе сусветнай супольнасці?
Найперш апазіцыя хоча паказаць, што негледзячы на ўсе расколы, уяўныя і сапраўдныя, яна мае агульную пазіцыю па выбарах. У прынцыпе, у гэтым ніхто і не сумніваўся.
Іншое питання, што от нейкіх канкрэтных наступстваў, на мой погляд, не можа быць ад гэтай заявы, бо няма нейкіх канкрэтных патрабаванняў, акрамя патрабавання ўступіць у перамовы і абмяркоўваць змены выбарчае законадаўства. Ну, гэта такое вечнае патрабаванне беларускай апазіцыі, але нейкія канкрэтныя крокі рабіць, тым больш, калі да выбараў засталося вельмі мала часу, фактычна, ну, на мясцовыя выбары гэта ніяк не паўплывае. Што тычыцца будучых прэзідэнцкіх выбараў, верагодна, будзе нейкі перамоўны працэс, але зноў-такі гэта заява для тых выбараў зарана, для гэтых выбараў запозна.
Ці не вносіць пэўны, ну, скажам, дысананс у сітуацыю тое, што з аднаго боку апазіцыя выступае з такой заявай, а з іншага боку па-ранейшаму некалькі сотняў актывістаў апазіцыйных партый, у тым ліку і самыя вядомыя асобы, удзельнічаюць у гэтых мясцовых выбарах.
Гэтай заявы не вынікае, што апазіцыя абвяшчае байкот выбраў. Вось гэта заява сапраўды дастаткова такая складаная для прачытання, бо там ёсць шмат пунктаў, па якіх даводзіцца, што выбараў няма. Разам з тым не кажацца, што ну з гэтай прычыны мы робім тое ці іншае. Калі раней пазіцыя была па байкоту, яна была больш прынцыповай, больш зразумелая, хаця натуральна неэфектыўная. Зараз шмат якія партыі разумеюць, што байкот немагчымы і нават не разглядаюць гэта як магчымасць. З іншага боку, частка прадстаўнікоў, напрыклад, аб'яднаных дэмакратычных сілаў кажа, што не бачыць сэнсу выбараў і таму не ўдзельнічаюць у выбарах. Але найбольш, так скажам, праяўлена гэта пазіцыя аб'яднанай грамадзянскай партыі, але шмат якія прадстаўнікі гэтай партыі ўсё роўна ўдзельнічаюць у кампаніі. Фактычна няма ні байкоту, ні удзелу ў выбарах, і з улікам таго, што на два дзесяткі тысячаў месцаў прэтэндуе ўсяго ну некалькі соцень прадстаўнікоў апазіцыі, ці будуць яны ўдзельнічаць ці не, у цалкам па краіне гэта будзе незаўважна.
У канцы сакавіка ў Беларусі зноў былі з візітам прадстаўнікі АБСЕ. Гэты візіт адбыўся даволі негучна, фактычна перамовы былі кулуарныя. Ці можна сказаць, што зараз улады неяк непакоіць меркаванне АБСЕ, шэрэй сусветнай супольнасці, наконт таго, як будуць ацэненыя гэтыя мясцовыя выбары?
Фактычна мясцовыя выбары у нас міжнародная супольнасць ніколі не ацэньвала, бо мы не запрашаем міжнародных назіральнікаў. На гэтых выборах, не помиляюсь, будет такой крок на сустрэч международной супольности, будут презентованы у якости корреспондентовых назиральников представники посольства. Але это не будет значить, что выборы будут признаны или не признаны. Это будет уплывать только на некое уражение этих представников посольства и покажет, что ну, вот, те есть некий процесс у бок прогресса, демократизации, те и нема. Але это не будет ну, вот, именно это оценочная миссия, так, как это было, например, с президентскими выборами и парламентскими выборами.
На пытанне Віталя Цыганкова ў бліц-аналізе «Свабоды» адказваў палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. У Менску 7:52. Сёння ў Беларусі адзначаецца радаўніца, дзень памінання памёрлых. Пра тое, як узнікла традыцыя адзначэння радаўніцы, ў інтэрв'ю нашай карэспандэнцыі Валентіне Аксак расказаў даследнік народнай культуры Янка Крук.
Спадар Янка, скажыце, калі ласка, калі ўзнікла традыцыя пасля правадной нядзелі, як называецца ў народзе, памінаць мёртвых? Калі ў Беларусі ўзнікла гэтая традыцыя?
Я думаю, што на гэта пытанне вам ніхто не адкажа дакладна, таму што тое, што зараз мы называем радаўніцай, азначаецца на 9-ы дзень пасля Вялікадня. Таму хутчэй за ўсё пасля таго, як на нашых усходне-славянскай землі з'явіўся Вялікдзень, то менавіта на 9-ы дзень, таму што тое, што звязана з ушануваннем памяці памёршых, падпарадкоўваецца універсальнаму рытму народной культуры, мы называем его так, 03940. И поэтому три дни святковалась Пасха, Великдень, а на девятый день означалось вот это поминальное, самое главное, ну, можно сказать, годовое свято.
Скажите, калі ласка, який ритуал яно убирая згодно вот такой старосветской традиции, не той, якая сёння існує?
Фактично, так сказать, у нас до сегодняшнего часу заховалось то, что вы называете старосветской, я называю это той народной традицией, еще до христианской. Тут принципово змен никаких не отбылось, может быть, за выключением того, что з'явилась червоная пасхальная яйка. А все остальное прийти на могилу своих предков до распочинания цикла землеробчих сельскохозяйственных работ, навести порядок, прибрать могилку, повесить знаки, которые отповедали тому, кто там похован. Там, где похована девчина, белый веночек, там, где похована женщина, фартушок, а там, где похованы были мужчины, там повязывали белые рушники. Вот и все. Поэтому принципово змену тут не отбылось.
А скажите, калі ласка, як вы ставитесь, як специалист по народной культуре, да завядёнкі апошняга часу, калі там жа ж пасля таго, як ўжо навялі парадак на магілах, пачынаюць трызну, якая часам перарастае ў проста ў нейкую вясёлую п'янку.
Заўсёды было так, у розных куточках Беларусі прыходзілі непасрэдна прама на магіле, таму што найвышэйшая была частка тут, то есть стол, фактычна як у хаце, расцілалі настольнік, абрус, становіліся на каленачкі і клалі в то тры сем рытуальных страў. Но это было перш-наперш што, печыва, яйка, кавалачы хлеба, там чарачка гарэлкі, абавязковым парадкам чарка гэта была. Толькі як смерць апошняя з вашай радні разарвала вот это вот радавое кола. І тады яго трэба было назад знітаваць. Вакол магілы збіралася вся радзіна, бралі чарку, налівалі, аддавалі старэйшым. Старэйшы зноў-такі па прынцыпе першым сабе памёршым, некалькі кропелек адліваў на магілку, сярэднюю частачку выпіваў сам, на дне пакідаў слезу. Потым гэта чарка далівалася, перадавалася наступнаму па ўзросце. То есть пачынаючы з самага старэйшага, потым маладзей, маладзей, каму можна было выпіць гэта 30 грам. Ні больш, ні менш, 30. І такім чынам людзі гадзіну-другую ціхенька стаялі на каленках, хто стаяў на нагах вакол магілкі апошняя пахаванага чалавека з вашай радзіны. І чарачка ішла па кругу, і людзі ўспаміналі добрымі словамі тых, хто некалі жыў на гэтай зямлі. Чарка рухалася, як па коле, і як бы вот звязвала, паядноўвала, знітоўвала вашу радзіну. Вот у чым быў сакральны сэнс гэтай чаркі і трызны.
Пра традыцыі адзначэння радаўніцы расказваў даследнік народнай культуры Янка Крук. 7.55 у Менску. Наша праграма набліжаецца да канца. На гэтым я, Сергей Шупа, з вамі развітваюся да заўтра і пакідаю вас са Змітром Бартосікам, які далучыць вас да скарбу бардаўскай песні.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам, людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Слухаем песні Вілена Клімкіна, які нядаўна скончыў педагагічны універсітэт імя Максіма Танка. Ён выкладчык ангельскай мовы і сацыяльны педагог. Працуе па размеркаванні ў завадскім раёне гораду Менску, у палацы пазашкольнага выхавання «Золак». Размеркавання ўсе студэнты баяцца, наколькі я ведаю. Ці можна назваць вас у гэтым сэнсе шчасліўчыкам, што вас размеркавалі не ў далёкі Хоцімскі раён, ці на якую Чарнобыльскую зону, а размеркавалі ў Менск?
А калі нелюбімую працу і заробак у 400 тысяч у Менску можна лічыць шчаслівай выпадковасцю, то пэўна так. Я шчасліўчык, але ж я лічу, што гэта вельмі складана, і не люблю я ўсе гэтыя размеркаванні, таму што жыццё, яно больш складанае, чым малюецца, калі ты паступаеш ва ўніверсітэт, калі ты там вучышся, і менавіта з вялікім жыццём ты ўпершыню бачышся вось калі ў табе на насу размеркавання, і калі табе трэба шукаць нейкае месца, і ты разумееш, што гэта не для цябе, табе гэта не цікава, ну, вось тут усе складанасці і супярэчнасці пачынаюцца.
Слухайце, ну ёсць жа нейкія светлыя моманты.
Што датычыцца мяне, самы светлы момант, што хутка яно скончыцца. Вось, 2 года амаль прайшлі. Што датычыцца працы з дзецьмі, можа быць гэты статус, калі дзеці любяць, калі дзеці прыходзяць, калі ты ім гаворыш, што спяваеш у двух гуртах, часам фестывалі розныя бываюць, і гэтая павага і дзіцячая любоў, ну, гэта больш важна, чым заробак і чым тое месца, дзе ты працуеш. Але ж у Мінску на 400 тысяч рублёў гэта impossible.
Вецер гуляе ў напарсткі кубачкамі з пластыку, дрэвы запознена робяць ранішнюю гімнастыку. Менск вяртаецца з гораду офісаў і заводаў, месціцца ля тэлевізараў у пошуку танных прыгодаў. Дзень стары адлятае, дзень надыходзіць новы, нехта шукае пары, нехта шчырай размовы. Дзень стары адлятае, дзень надыходзіць новы. надыходзіць новы, нехта шукае пары. Вочы вакон заплюшваюць, жалюзі ды фігуранкі бегаюць і страляюць у тэлевізары янкі. Дождь вышыня нараджае, цемра рыхтуе пасткі, блытае перашкаджае ветру гуляць у напарскі. Дзень стары адлятае, дзень надыходзіць новы, нехта шукае пары, нехта шчыры размовы. Дзень стары адлятае, дзень надыходзіць новы, нехта шукае пары. Дзень стары.